Na segunda Galicia de fútbol, Maniños B 4, Mandiá 1. Falamos co adestrador do Maniños B, Manuel Freire, bos días.
Bos días.
Como se desenvolveu o partido?
É o que vimos falando últimamente. Nos estamos encontrando con unha dinámica boa, tanto dos xogadores e con algunhas pequenas cousiñas que antes iban na nosa contra, agora digamos que están indo a favor. Empezamos co bon xogo habitual, coa posición de balón que vimos tendo normalmente, sobre todo na casa, porque si que estamos seguindo unha liña bastante boa, aínda que non o dixeran os resultados antes, pero si de xogo. Metimos o primeiro gol rápido, que eso aos chavales da Vendallis un poquinho de pausa, de tranquilidade. Despois, o que che dicía do tema das dinámicas, si que temos unha xugada na que facemos un penalti, penso que non nada que dicir do colexado, era penalti. Pero claro, eles fallan, botaron por encima do longueiro, e tivemos ese momentinho de que, claro, se che chegan a empatar, como outras veces nos ten pasado, na primeira que te chegan, se meten un gol, pois sí que a mellor nos podría dificultar. Pero bueno, salvamos ese puntiño, tivemos dúas contras boas no final da primeira parte, ainda que non é un punto habitual, que nosotros estamos máis con posición de balón, pero sí que nos viñeron a apretar un pouco arriba e salimos un poquinho máis en largo. Esta semana xogou Virama arriba, que é un xogador bastante, bastante rápido, colleu nos ben na contra, nos puxemos 3-1, o sea, 3-0, chegas ao descanso cunha marxe, coa cara de felicidade dos chavales, outra dinámica. Na segunda parte sí que empezamos tamén, nos meteron un gol, pero non baixamos ao nivel. Foi unha serie de rechazos, unha xogada así un pouco rara. Continuamos xogando, tuvemos dúas ou tres ocasións máis, tuvemos que facer un par de cambios por lesión, algo que tamén, por desgracia, vai sendo habitual, un esguince de Nocelo e máis o porteiro, que tiña tamén un golpe. Na parte final do encontro tuvemos tres ocasións moi claras, e unha delas acertamos, acabou o partido con ese resultado que foi un poquinho holgado. Penso que fomos que a victoria foi clara neste caso, que puxemos bastante máis que o Mandiá, que é un equipo que xoga moi ben ao fútbol, pero que eu penso que esta vez que lle quitamos o balón, e por eso lle dificultamos moito o xogo a eles. Pouco máis, reseñar a labor do juvenil outra vez. Tamén esta semana tocaron nos levar a sete rapaces, e outro dos juvenils tuvo que botar unha má tamén arriba co A. Moi, moi ben, moi agradecido aos chavales que repiten partido, xogaron o viernes á tarde no campo do Amistade en Santa Mariña do Monte, e outra vez domingo pola mañá repetiron casi a totalidade deles.
O Maniño se enlaza dúas vitorias consecutivas e iso aporta moita confianza aos rapaces, non?
Sí. A verdade é que, bueno, xa sabemos que o fútbol, para min, vamos, é un dos deportes máis dificultosos polo tema de que necesitas estar moitas cousas ben ao mesmo tempo, xa, de táctica, técnica, psicología. En esta parte da psicología sí que ven a mí ese momento en el que, no, que os xogadores se gañan dous partidos seguidos, confían máis no que fan, cando o gol non che estaba a entrar, agora ves que faixe a portería un poquinho máis grande, todo eso sí que se nota, xa propiamente na semana, que tamén van con outra cara de felicidade, lógicamente cambia a actitude tamén.
A próxima xornada, Maniños B, Capela. Que Capela esperades que visite o Pote?
No, eu penso que vai a ser un partido complicado porque aínda que lles cambia un pouco o terreo de xogo, eles están acostumbrados a un terreo de xogo de menores dimensións, aínda que tamén é de erva artificial, pero penso que aí nese campo vamos a estar gañar nosotros un pouquiño ao ser na casa, pero é un equipo que ten bons xogadores, é un equipo que ten moita presencia física, xogadores bastante altos, e a nosotros eso, ao ser rapaces, todo xente de primeiro ano, pois aí sí que nos pode costar un pouco na parte de estrategia, eso. Pero bueno, tamén penso que se continuamos a liña de movendo o balón e de desgaste, que bueno, que podemos ter as nosas opcións. Ainda que eles veñen, e penso que levan un par de victorias seguidas, ahora penso que se engancharon un pouquiño a coller esa terceira plaza que está aí moi moi disputada, segunda plaza. Entonces vai ser complicado.
Manuel Freire, adestrador do Maniño, sorte nese próximo compromiso. Moitas grazas.
Moitas gracias a vos. Saludos.